under bestandig afslagende elskovsfristelser af alle slags, bestandig troskab mod prinsessen af Babylon, bestandig forbedrelse på kongen af Egypten, ankom dette bestandighedsmønster igennem en række af landskaber til galernes ny hovedstad. Denne stad havde som så mange andre gennemgået alle grader af barbari, uvidenhed, dårlighed og elendighed. Dens allerførste navn var Drek og Skarn. Derpå havde den taget Isis navn, efter Isis dyrkelse, som også havde nået derhen. Et selskab af bådsmænd udgjorde dens første senat. Den var lang tid slave under de syv bjerges røveragtige helte. Og efter andre århundreder kom andre plyndre helte fra hin side af Rhinen og bemestrede sig dens lidet distrikt. Tiden, som forandrer alt, havde gjort den til en stad, hvis ene halvdel var meget fornem og behagelig. Den anden lidt plump og latterlig. Netop et sindbillede på dens indbyggere. Den havde inden for sine porte i det mindste hen ved 100.000 personer, hvis hele forretningen var spøj og fornøjelse. Dette folk er lediggængere og bedømmede den kunst, som de andre dyrkede. De vidste intet af, hvad der gik for sig ved hoffet. Det lod som om samme var i det ringeste 600 mile bort, skønt det lå kun 4 små mile fra dem. Og de der er en gemint selskab, munterhed og overgivenhed var ene og alene deres sag. Man bestyrede dem ligesom børn, hvilket man giver legetøj for at hindre dem fra at skrige. Talte man med dem om de grueligheder, som to sikler til foran havde forstyrret deres fædrene land, og om de gyselige tider, da den ene halve del af nationen nedsablede den anden for hårdkløverier, svarede de, at slidt var i sandhed ikke godt, og derpå gav de sig til at le og synge viser. Jo artigere, lystigere og behageligere lediggængerne var, jo bedrøveligere stak igen de virksomme selskaber af. Blandt disse virkelige eller foregivende virksomme var en håb mørke sværmere, dels narre, dels skælmer, hvis blotte åsyn kunne skræmme hele verden, som de gerne havde vendt op og ned på, om de kunne for at skaffe sig en smule anseelse. Men lediggængernes nation dansede og sang dem igen ind i deres huler. Ligesom fuglene nød ulen at søge ind i huller på træer eller gamle mure. En anden, ikke så talrig håb af virksomme, var strenge bevarer af gamle barbariske skikke, mod hvilket den forskrækkede natur skreg med høj ryst. De rådspurgte blot deres orm ette papir. Fandt de der nogen afsindig og gyselig skik, ansås den straks som en hellig lov. Denne nedrige vane ikke at tro sin egen tanke, men øse sine begreber af de tiders lavninger, der man ikke tænkte. Denne vane vedligeholdt grumme og ville sæder midt i fornøjelsernes stad. Det var denne årsag, der var ingen forhold mellem forbrydelsen og straffen. Man lod under tiden en uskyldig lide tusindfold død, for at få ham til at bekende en misgerning, han ej havde begået. Man straffede en ungdomsoverilelse, som man burde straffe en giftblander eller fadermorter. Lediggængere jamrede og skreg højt derover. Og om anden dagen tænkte de ikke mere derpå, men talte kun om nye moder. Dette folk havde overlevet et helt århundrede, i hvilket de skønne kunster steg til en grad af fuldkommenhed, som man aldrig kunne våge at håbe. Fremmede kom der som til Babylon for at beundre de store bygningsværker, underværker og haver, og billedhuggerens og malerens herlige kunst. De fortryllede sig en musik, som gik til sjælen uden at forbavse øret. Den sande digtekunst, det er at sige den naturlige og velklingende, den som taler til hjertet lige så vel som til forstanden, kendtes ikke af nationen uden i dette lykkelige sekulum. Nye arter af veltalenhed udviklede høje skønheder, men især genlød skuepladsen af mesterstykker, som aldrig noget folk kunne vise mage til. Kort sagt, den gode smag udbredte sig i alle klasser, så stærk, at der nu druiderne gav skudeskribenter. Så mange laverbærtræer, hvis hoveder rørte skyerne, henvisnede snart i udmarvede jord. Kun nogle få blev tilbage, hvis bladet havde en bleggrøn og døende farve. Denne affældighed havde sin gode grund. Det var så let at gøre noget, og så umageligt at gøre det godt. Man var mæt af skønhed og fandt smag i særhed. Forfængelighed beskyttede kunstnere, som bragte barbariets tider tilbage, og denne samme forfængelighed forfulgte og fordrev de indfødte mestre. Humlerne forjog bierne. Borte var snart al sand kunst, forsvundet næsten al vid. Fortjeneste bestod i at snakke på langs og på tværs om forrige sekulums fortjeneste. En ussel krovæks besmører bedømte lært de store maleres stykker. Papir besmører forhudlede de store skribenters værker. Uvidenhed og vandsmag havde andre papir fordærver i sol. Man igen tog et og det samme i hundrede bøger under forskellige titler. Alt var enten diktionær eller småspise. En druide skrev 2 gange om ugen et blad fuldt af hemmeligheder, som angik nogle nationen ubekendte konvulsionister, og af mirakler, som skete på loftværelser af bettlere og tiggertøser. Andre ekstruider med sorte klæder, færdige at dø af hammersult, beklagede sig i 100 skrifter, fordi man ikke mere tillod dem at bedrage folk, men overlod den rettighed til gråklædte bukke. Nogle ærkedruider trykte bandskrifter. Af alt dette vidste Amazaren intet, og om han havde vidst det, havde han ikke brudt sig meget derom, da hans hoved kun var fyldt af prinsessen af Babylon, kongen af Egypten, og hans ubrydelige ed at foragte alt fruen Timolokken, i hvad land end så undførte hans fod. Pøblen, som var letsindig, dum og stedsedrevte til det yderste hos den menneskets naturlige nysgerrighed, trængte sig længe om hans enhjørninger. Fruentimerne forstod bedre. De støtte dørene ind for at betage hans person. I førstningen lod han sig mærke for værten med nogen lyst at komme til hove. Men nogle mundre lediggængere, som just var til stede, sagde, at slidt ikke mere var mod. At tiderne havde forandret sig, og at der var ingen fornøjelse uden i byen. Han blev endnu samme aften budt til gæst hos en dame, hvis forstand og sindsgaver var bekendte uden for fædrelandet, og som havde rejst i nogle lande, som Amazaren var kommet igennem. Denne dame og selskabet hos hende var ret efter hans smag. Friheden var anstændig, munterheden ikke alt for støjende. Videnskaben havde intet af det modbydelige, og vidtigheden intet af det stiklende. Han så, at det ord godt selskab ikke var et tomt ord, skønt det ofte misbruges. Dagen derpå spiste han i et selskab, som ikke var mindre behageligt, men meget vellystigere. Jo mere fornøjet han var med gæsterne, jo mere fornøjet var man med ham. Han følte sin sjæl blødgøres og smeltes, ligesom hans lands krydderier opløstes lidt efter lidt ved en sagte ild og hendunstede i angenem vellugt. Efter måltidet førte man ham hen til et fortryllende spil, som druiderne fordømte, fordi det berøvede dem de tilhører, som de helst ønskede. Dette spil var sammensat af artige vers, henrivende sang, dans, som udtrykte sjælens bevægelser, og perspektiver, som bedrog det indtagende øje. Denne art fornøjelse, som forenede så mange arter, kendes kun under et fremmed navn. Den kaldes opera. Et ord, som til foran betød i de 7 bjerges sprog. Arbejde, omhu, beskæftigelse, duelighed, foretagsomhed, trang, forretning. Denne forretning henrykte ham. Især indtog en pige ham ved sin velklingende stemme og andre yndigheder. Efter spillet blev denne forretningspige ham forestillet af hans nye venner. Han forærede hende en håndfuld diamanter. Hun blev så erkendtlig, at hun ikke kunne afse ham den hele aften. Hun spiste til aften hos ham. Under måltidet glemte han sin ædruelighed, og efter måltidet glemte han sin ed. At være stedse ufølsom mod skønhed, og uovertalelig mod ømme venlighed. Hvilket eksempel på menneskelig svaghed. Den dejlige prinsesse af Babylon ankom just dermed Fønix, hendes kammerpige Irla og hendes 200 gangariske ryttere på deres enhjørninger. De måtte bi længe, inden man åbnede porten. Hun spurgte straks, om ikke den allersmukkeste, den allerkækkeste, den allervittigste og allerbestandigste mand endnu var i byen. Øvrigheden så vel, at hun mente Amazaren. Hun lod sig føre til hans herberg. Hun gik ind med bankende hjerte. Hendes hele sjæl var gennemtrængt af usigelig glæde over at få hendes elsker, dette bestandighedsmønster igen at se. Intet kunne holde hende fra at gå ind i hans kammer. Gardinerne var fratrukne. Hun så den smukke amazan sovende i en køn brunettes arme. De havde begge stor trang til at hvile. Formosante gav et skrig fra sig, som lød over hele huset, men som dog hverken kunne vække hendes fætter eller forretningspigen. Hun faldt i besvimelse imellem Irlas arme. Så snart hun kom til sig selv igen, gik hun ud af dette fæle kammer, halvt rasende af smerte. Irla søgte at få at vide, hvad det var for en ung pige, som nød så søde timer hos amazøren. Man sagde hende, at det var en meget villig forretningspige, som foruden andre gaver besad den at synge ret nydeligen. Oh, retfærdige himmel! Oh, mægtige Orosmate! Råbte prinsessen af Babylon og flød hen i tårer. Af hvem forrådes jeg? Og for hvem? Jeg forlades der den, som har opoffret mig så mange prinsesser. Og det for en gallisk teaterting. Nej, den fornærmelse kan jeg aldrig overleve. Sådan er det fat, madame, sagde Irla, med alle unge mennesker fra den ene ende af verden til den anden. Hvor end den skønhed, de tilbeder nedsten af himlen selv, ville han dog i visse øjeblikke være dem utro for en kælertøs. Det er ude, sagde prinsessen. Det er slut. Aldrig i mit liv ser jeg ham mere. Lad os på øjeblikket rejse bort. Lad mine enhjørninger spændes for. Fønix bad hende bi, i det ringeste til amazøren vågnede, og den fik talt med ham. Han fortjener det ikke, sagde prinsessen. Du ville derved græsselig fortørne mig. Han kunne bilde sig ind, at jeg har bedt dig bebrejde ham, og at jeg vil forlige mig med ham. Hvis du elsker mig, så læg ikke denne forurettelse til den, han allerede har gjort mig. Fønix, som egentlig havde prinsessen af Babylon at takke for sit liv, kunne ikke gøre hende imod. Hun rejste bort med alle sine. Hvor skal vi nu hen? Spurgte Irla. Jeg ved ikke, svarede prinsessen. Vi vil følge den første vej, den bedste. Jeg er fornøjet, når jeg kun kan fly amazaren for evigt. Fønix, som var klogere end Formosante, fordi den var uden lidenskab, trøstede hende undervejs. Den holdt hende venlig indfor, at det var bedrøveligt at straffe sig selv for en andens forseelse. At amazaren havde givet hende glimrende og talrige troskabsprøver nok, for at kunne tilgives at have forglemt sig et øjeblik. At han var en retfærdig, som Orosmates nåde havde forladt. Men at han derfor ville blive desto bestandigere herefter i kærlighed og død. At lyst til at forsone sin fejl ville bringe ham til at overgå sig selv. At hendes lykke derved ville blive større. At adskillige store prinsesser før hende havde tilgivet slige udskejelser og befundet sig vel derefter. Den nævnede hende eksempler derpå, og den besad så vel den kunst at fortælle, at prinsessens hjerte til sidst blev forsonligere. Hun ville ønske, at hun ikke var rejst så hastigt bort. Hun fandt, at hendes enhjørninger gik for hurtigt, men hun turde ikke vende om igen. Stridende mod lyst til at tilgive, og lyst til at vise sin vrede, lod hun enhjørningerne gå fort. Hun flakkede om, som hendes faders orakel havde spået. Amazaren vågner. Han erfarer Formosantes og Fønix ankomst og bortrejse. Han hører om hendes fortvivlelse og vrede. Man fortæller ham, at hun havde svoret aldrig at tilgive ham. Der er intet andet til overs for mig, end at følge efter og dræbe mig for hendes fødder. Hans gode selskabsvenner, lediggængerne, kom tilløbende, da denne tildragelse rygtedes. Alle forestillede ham, at det var uendeligt bedre at blive hos dem. At intet var at sætte i ligning med det behagelige liv, de førte midt imellem kunsten, og i skødet af den rolige og forfinede vellyst. At mange fremmede, Ja, konger selv havde agtet denne så angenim syslende, så fortryllende ro højere end fødeland og trone. Forresten var jo hans vogn i tu, og der arbejdedes på en efter nyeste mode. Den bedste skrædder havde allerede tilskåret ham et dusin klædninger af fineste smag. De vittigste og yndigste damer, som der spillede herlige komedier hos, havde jo hver fast sat sin dag at beværte ham på. Imidlertid drak forretningspigen sin chokolade ved natbordet, lo, sang og gjorde miner til den smukke amazon, som endelig fornam, at hun ikke havde uden slet og ret gåseforstand. Oprigtighed, åbenhjertighed, fritalenhed, såvel som højmodighed og kækhed udgjorde denne store prins karakter. Han havde derfor fortalt sine venner både om sine ulykker og om sine rejser. De vidste, at han var prinsessens søskende børn. De var underrettet om det ulykkelige kys, som hun havde givet kongen af Egypten. Sådanne små pusser, sagde de, tilgives imellem slægtninger. Ellers måtte man jo leve i evig kiv. Intet rokkede hans beslutning at fare efter Formosante. Men da hans vogn ikke var færdig, nødtes han at tilbringe 3 dage hos lediggængerne med lystigheder og fornøjelser. Endelig, da han tog afsked, omfavnede han dem og pånødte dem de bedst indfattede diamanter fra hans land. Han bad dem stedse så være letsindige og overgivende, da de just derved var elskværdige og lykkelige. Germanerne, sagde han, er Europas gamle mænd. Albions folk er mænd i bedste alder. Galliens indvånere er børn, og det er fornøjeligt at lege med dem.